Janovo evangelium, 18. kapitola od 33. verše. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: Ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl: Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl: Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali, čím ses provinil? Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl: Jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl: Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Tolik je čtení z Janova evangelia. Co je to království? Království je stát s monarchistickým zřízením, v jehož čele stojí král. V Evropě, především ve středověku, současná evropská království jsou konstitučními monarchiemi. To už zacházíme do detailu. Demokracie, vláda lidu či lidovláda, je forma vlády, v níž o výkonu státní moci rozhoduje mínění většiny oprávněných občanů, nejčastěji volbou. Nic lepšího zatím lidé nevymysleli. Jenže odkdy má většina pravdu? Že? A i kdybychom rezignovali na jakoukoliv existenci pravdy, může snad většina rozhodovat o tom, co je skutečně dobré a užitečné? Pokud vím, tak nikdy nebylo všelidové hlasování o tom, jestli omezovat rychlost automobilů v obcích například. To takový moudrý král, který panuje na svém panství, nikoli jenom po 4 roky svého volebního období, to je něco úplně jiného, že? Ale kde ho vzít? Osvícení panovníci došli, nejsou. Tak, dost politiky, ta na kazatelnu nepatří. Ten úvod je tu jen proto, že naše dnešní přemýšlení bude směřovat k Božímu království. Slyšeli jsme slova 47. žalmu, píseň o tom, že Hospodin je králem nejvyšším, králem nad celou zemí. Sedí na svém svatém trůnu a kraluje nade všemi národy. Samozřejmě známe tato vyjádření a souhlasíme s nimi, ale nevypadá realita současného světa úplně jinak? A nevypadala vždycky v historii úplně jinak? A jak je to tedy s tím Božím královstvím? Království je tam, kde vládne ten, který král. Království Boží je tam, kde vládne Bůh. Vládne-li v mém srdci Bůh, pak je můj život Božím královstvím, dalo by se říct. A nebo nakolik v mém životě vládne Bůh, natolik je můj život Božím královstvím. Má to význam pro mě a má to význam i pro mé okolí. Záleží na tom, s jakými královstvími ten který stát sousedí. Podle toho více či méně hrozí válka. Například. A proč nezasáhne Bůh, král všech králů, svojí autoritou, svojí autoritativní silou proti všemu zlu, které je na světě? Mám za to, že zemi svěřil lidem a především nám lidem ponechal svobodnou vůli. Nejsme loutky vedené Boží rukou. Jsme samostatné Boží děti. To je výsada i odpovědnost. Jinou odpověď na to nemám. Myslím, že pohled Božího lidu na Boží království se během času, během dějin vyvíjel, měnil. Nerad při čtení z písma vynechávám kontroverzní verše a neučinil jsem tak ani dnes. A pokud jste dobře poslouchali ta slova 47. žalmu, možná vás také zarazila slova podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí. Nezní to dobře a těžko by se mi to vysvětlovalo nevěřícím přátelům. Izraelský pěvec očekává, že Hospodin podrobí všechny národy národu izraelskému, židovskému, národu vyvolenému. To je provokující. Ale čtu to v Biblii a musím se s tím nějak vyrovnat. A není to v Biblii vůbec vyjádření ojedinělé. Myslím, že nejlepší komentář v této věci přináší to přečtené Janovo evangelium. Konkrétně ten rozhovor Piláta s Ježíšem, který jsme četli. Mnozí Židé v době Ježíšově, ale i předtím, očekávali mesiáše vojevůdce, který silou a mečem vyžene Římany, okupanty. A to se nestalo. Čím se zprovinil, ptá se Pilát Ježíše. A Ježíš překvapivě odpovídá, moje království není z tohoto světa. Jakoby to bylo ono provinění v očích Židů, volajících po Ježíšově popravě. Moje království není z tohoto světa. To zní úplně jinak, než ta věta, kterou jsme četli ze 47. žalmu. To očekávané podrobení všech národů. Boží království, Ježíšovo království, není násilné. Tehdy Židy zklamal, nenaplnil jejich očekávání a oni žádali jeho smrt. Dobře, řeknete mi, ale co s tím, co si z toho máme vzít? A tak věnujeme chvíli pozornosti tomu našemu druhému čtení z epištoly, z druhé epištoly svatého Petra. A hned na začátku prozradím, k čemu to všechno směřuje. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. O to tady jde. A my se můžeme ptát, jak se nám široce otevře ta cesta do Božího království. A taky bychom se mohli ptát, proč zde stojí široce otevře? Nestačilo by jenom otevře? A tak to vezmeme postupně. Jak se otevírá cesta do Božího království? Již jsem naznačil, že Boží království nemusí být něco, co, nebo není něco, co vyhlížíme v daleké nebo pro někoho možná blízké budoucnosti. To není nějaký posmrtný život, o kterém nic nevíme a s napětím očekáváme, jak to dopadne, jako u zkoušky. Boží království je tady a teď v mém životě, je-li Kristus mým králem. Tedy, tak jako věčný život není něco, co začne, někdy začne, snad začne v mlhavé budoucnosti. Jestliže tady a teď žijeme v Boží blízkosti, ve společenství s Bohem, pak již tady a teď žijeme věčný život. Věčný život, který plynule přejde, obrazně řečeno, do jiné dimenze. Cestu do Božího království otvírá Kristova oběť, Boží milosrdenství a Boží odpuštění. Nic jiného. Není jiná cesta. To jen pro úplnost. Mám za to, že toto se v tom našem textu z Petrovy epištoly neřeší. Petr píše, všecko, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Petr to píše věřícím, nikoli nevěřícím. Mám-li vůbec právo takto posuzovat lidi? Petr píše, připojte ke své víře, tedy k víře, která už tady je. A pak následuje seznam toho, co máme připojit ke své víře. Já mám s takovými seznamy problém, protože si je nepamatuji. Než dočtu nakonec, tak zapomenu začátek. Ovoce ducha, dary ducha, skutky lidské svévole a celá řada dalších pavlovských seznamů. Láska je trpělivá, láskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a tak dál. Ještě takto desatero, to si snad pamatuji, ale přesto myslím, že stojí za to se zamyslet nad jednotlivými položkami tohoto seznamu a možná nás něco osloví a uvízne nám v paměti. Tedy ke své víře máme připojit zaprvé ctnost. Chrabrů cnost překládá slovenský Roháčkův překlad. Virtue v anglickém překladu, což je ctnost, mravní čistota, ale také statečnost anebo moc. V řečtině areté, slovo, které použil Petr také ve třetím verši toho našeho oddílu, když mluví o Bohu, který nás povolal svou vlastní slávou a mocí. To je to stejné slovo v řečtině. Máme tedy ke své víře připojit ctnost, morální bezúhodnost, ale i statečnost. Naše víra nemusí a nemá být ustrašená. Když slyšíme ctnost, mravní bezúhonost, tak se nám vybaví, co nesmíme dělat, co nemáme dělat. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivé svědectví. Zákazy. Neuděláš to či ono. Jenže ta chrabrá ctnost, i to slovo, které použil Petr v originální řečtině, to ukazuje ještě i jiným směrem. Tak jako Ježíš, když pro toho tázajícího se farizea zhrnuje všechna přikázání starého zákona do dvou bodů, tak tam už není žádný zákaz. Je tam jediný příkaz. Milovat. Milovat Boha a člověka. A to máme připojit ke své víře. Nestačí jenom nedělat špatné věci. To je jen půl ctnosti, o které zde je řeč. A když už máme ctnost, máme k ní připojit ještě poznání, řecky gnosein. Slyšíme v tom slovo gnoze, gnosticismus. Znalost božského zjevení vyhrazeného jenom určité elitě. To byl ve starověku gnosticismus. Ale v křesťanství tomu tak není. V křesťanství není nic tajného, ve zvěsti evangelia není nic, co by nemělo být známé a zjevené všem. To je důležité. A jsme voláni k tomu, abychom poznávali. A nemohu zde nevidět pozvání k poznávání Božího slova. Řeknu rovnou ke znalosti Bible. protože tak můžeme poznávat Boha a poznávat Ježíše Krista jako Boží vtělení a tak potom při této znalosti můžeme napodobovat Ježíše, totiž být jeho následovníky. Je na čase opustit naši představu, že všechny ty biblické příběhy už známe z nedělní školy. Máme neskutečné možnosti oproti dřívějším generacím. Můžeme mít Bibli ve vlastním jazyce v každé rodině, v každé domácnosti. Ale díky počítačům, tabletům, telefonům můžeme číst Bibli v různých překladech. Ba dokonce můžeme hledět i na originální texty hebrejské, řecké s komentáři, přestože asi nikdo z nás neovládá tady tyto jazyky. A možná se budeme jednou stydět za to, jak málo jsme využívali možnosti, které nám byly dány. K poznání připojte zdrženlivost, mírnost, umírněnost, ukázněnost, střídmost, sebekontrolu, podíváme-li se do jiných překladů. Nedělat jenom to, co je mi přirozené, protože přirozené je sobectví. A také nemusím mít všechno, co mít mohu, na co mám, co se nabízí. To jde zcela proti duchu dnešní doby. Ale kdo se toto naučí, tak zjistí, že to není řehole, ale že je to svoboda. Trpělivost. Když už jsme ke své víře připojili ctnost, poznání a zdrženlivost, máme přidat ještě trpělivost. Trpělivost s těmi, kteří svoji víru prožívají jinak. Trpělivost s těmi, kteří jsou na své cestě víry teprve na začátku. A někdy ovšem i s těmi, kteří jsou na cestě víry, kde si daleko před námi. Někdo také překládá vytrvalost. I té je nám třeba, aby se nám víra časem nevytratila. Čteme o první církvi, že se křesťané vytrvale modlili, vytrvale poslouchali učení apoštolů, vytrvale povzbuzovali bratry slovem Božím. Vytrvalost se dnes nenosí. Stále se nabízí něco nového. Všechno chceme mít hned. Už je dávno pryč doba, kdy lidé po večerech mnoho let vyřezávali figurky dřevěných betlémů. Trpělivost to je také vytrvat v práci, která mi byla svěřena. A k té trpělivosti či vytrvalosti máme přidat ještě zbožnost. Je to chození do kostela, je to každodenní modlitba. Řekne se, je to zbožný člověk, když se při příchodu do katolického kostela pokřižuje, když poklekne před svatostánkem v katolickém kostele. Ano, i to je zbožnost a úcta k Bohu. Jen víc takových upřímných znaků zbožnosti. Je dobré být zbožný a každou neděli chodit do kostela. Apoštol Jakub nabízí ještě i jiný pohled. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Pro poslední dvě položky našeho seznamu si opět vezmeme na pomoc řečtinu, ve které je ta Petrova epištola napsána. Řečtina má na rozdíl od češtiny celou řadu slov pro naše slovo láska. Bratrská náklonnost, řecky Philadelphia. Láska k lidem, které jsme si nevybrali. K našim bratřím a sestrám. Bratrská náklonnost. K tomuto všechno směřuje. Ale to ještě není vrchol. Nakonec pak láska, v řečtině nazývaná agapé. Láska, která je vlastní Bohu. Láska bezpodmínečná, láska, která miluje až k sebeobětování, a to i tam, kde není žádného důvodu pro lásku. Láska neopětovaná. To je výstup až na samý vrchol. A tím ten náš seznam toho, co máme připojit ke své víře, vrcholí. Nesnadných 7 úkolů je dnes před nás postaveno. Potěšitelné je, že všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Máme veškeré vybavení, předpoklady, jen je někdy neumíme použít. Ale je to cesta, které se máme učit, něco, čemu se máme učit. Přirovnal bych to ke skvěle vybavené dílně, třeba truhlářské nebo kovářské, nebo k nádherně vybavené kuchyni. Veškeré to vybavení je k dispozici, skvělá trouba. A na nás je pak něco vyrobit, nebo něco uvařit, či upéct. I apoštol ví, že to není snadné, a proto píše, vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili. Dobře, a jaký bude výsledek toho všeho, když už se do toho tedy pustíme? Už jsme řekli na začátku, že to není vstupenka do Božího království. To mohl apoštol napsat jenom, tak se vám otevře přístup do Božího, do věčného království. Ale on napsal, tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Představuji si to takto, když vidíte někde do široka otevřené dveře, zvou vás ke vstupu, rádi vstoupíte. Zaplní-li někdo polovinu panelákových dveří dopisními schránkami, uvědomíte si, že ten vstup je nepřívětivý, že vás nezve dál. A pokud bychom do nějaké místnosti měli lézt nějakou úzkou dírou, bude to pro nás nepříjemné. Nebude se nám chtít vstoupit, tedy vlézt. Nebudeme se tam těšit. Budou-li při nás ony zmíněné vlastnosti, nezůstaneme také nečinní a bez ovoce, tedy neužiteční pro Boží dílo, píše apoštol. Budou-li nám ony vlastnosti scházet, budeme slepí či krátkozrací. Nebudeme vědět, kam jdeme a jaký je cíl naší cesty. Slepý člověk snadno klopítne, protože nevidí obrubník. Slepý člověk má strach, protože neví, kde číhá nebezpečí. A to je škoda, protože tomu tak nemusí být. A dále, komu tyto vlastnosti chybí, o kterých jsme mluvili, zapomněl na to, že byl očištěn od starých hříchů, píše také apoštol. Co to znamená? Takový člověk se trápí v pochybnostech. Zbytečně, protože by tomu tak nemuselo být. Trápí se v nejistotě, jestli přijde do nebe. Nemuselo by tomu tak být. Víra, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrská náklonnost, láska. To je cesta, na kterou jsme dnes zváni. Já spolu s vámi jsem na tuto cestu zván. Tož tak je to.